кетейін, сен мына бір кесек алтынды ал да маған бір үзім нан бер, дейді. Жоқ, алтынның өзіңе нан бере алмаймын, жауап береді. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. Алтынымның жартысын берейін, дейді ол бұл жолы. Жоқ, бере алмаймын, деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өтіп бара жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай бас айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтіні осыған орай айтылған.